жанып, көшеден де салып, өзіңе асығамын, беруге гүлдерімді. Қазіргі қыздардың тәрбиесі жоқ, шынымды айтсам ондай қыздар Алматыда көп. Кездестірсең өзіңе әдепті қыз, түрлі гүлдерді алып, үйіне барасыз. Қазіргі қыздардың тәрбиесі жоқ, шынымды айтсам ондай.